Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuva. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Sloboda i ljubav. Zorica Kuburović, lekar, književnik, žena u veri.
U svim knjigama ja pišem o ljubavi i slobodi. I mislim da su to nekako ključne teme i mog života i uopšte mislim da su najvažnije za čovekovo određenje nekako, za svesni život. Ja mislim da su to darovi Božji koje mi dobijamo kao ljudska bića. I ne znam, čini mi se ponekad da sam ja to potpuno drugačije shvatala u mladosti, a potpuno drugačije shvatam sada. Ali zapravo to je to. Kad me jednom pitao Petar Handke o čemu pišem, taj divni Petar Handke koga ja potpuno obožavam, ja sam mu kazala da pišemo ljubavi i slobodi. On kaže, pa to su suprotni pojmovi. Zar nije najlogičnije da ljubav podrazumeva da sa nekim želite da budete na jednom mestu i da sve rupice zatvorite, da ništa drugo ne prođe tu? E pa ja mislim da ne. ali Petar Handke mislio da to nije, da su to oprečni pojmovi. Petar Handke je imao jednu drugu misao koju sam ja toliko volela strašno. On je često boravio u Velikoj Hoči i jednom su me pozvali kao pisca antiglobalistu, jedinog koga su oni znali u to vreme, da dođem da razgovaram sa njim. Ja sam ga pitala kako podnosi pritisak. On je kazao da on u stvari ne podnosi pritisak, jer je on tako mali, kao zrno prašine. Kaže, zamislite šta se dešava kad na zrno prašine padne orman ili, na primjer, kamion neki ili tako. Ništa se ne dešava. Zrno prašine ostaje zrno prašine. Da sam ja neki veliki čovek, pa mene bi to smrvilo sve to što su govorili protiv njega, radili protiv njega i tako. Ne, kaže. Ja sam mali čovjek. Ja mislim da je to jedna velika mudrost, znate. On je toliko bio skroman u svojoj veličini, a sa druge strane je bio tako dostojanstven čovjek, da je to prosto, da nije postojala stvar na svetu kojom biste mogli da ga potkupite. Tamo ga svi vole strašno i smatraju za svog. Kada mu je oduzeta neka velika nagrada za poeziju, zato što je on rekao da će taj iznos, na primjer, 50 ili 60 hiljada evra da pokloni Velikoj Hoči za obnovu nekih crkava ili bilo čega tamo. Pošto je Velika Hoča divno mesto, znate, to je u stvari vizantijski gradić bio i sama Velika Hoča imala 14 crkava, znate, možete zamislite, istorijski entitet, znate. Onda su, dakle, Petru Handkeu, koji je hteo to da pokloni Velikoj Hoči, Oduzeli su tu nagradu i nisu mu dali taj novac. I onda su prijatelji Petra Handkea skupili taj novac između sebe, dali su mu i on je odnovo u Veliku Hoču. E, u Velikoj Hoči su onda dirnuti time ljudi njemu poklonili jedan vinograd. Onda on nije znao što da radi s vinogradom, on je pisac, ne zna da gaji vinograd. On je onda kazao da oni zadrže taj vinograd i da nadalje za njega odatle prave vino koje će da se zove vino Petra Handkea. I ljudi njega mnogo vole. Znate, on je jedan hrabar čovek koji je znao sa nekom korpicom da tako krene u šumu gde su masakrirali Šiptari i Srbe. Znate, i to tako na jedan užasan način da to i danas pripričavaju kao najužasniju stvar za koju su uopšte čuli na masakrirali su neke mladiće, tu trojicu mladića. A Petar Handke je išao tamo sa korpicom da bere gljive. Pa mi mu kažemo, zašto, pa nemojte, opasno je, treba, hoćete da krene neko sa vama od vojnika, od Kfora i tako, ne. Zašto, ja sam običan čovek, jedan mali čovek, ko bi mene dirao? Šta? On je u suštini pokušavao da ljude u stvari rasplaši od tog užasnog straha u kome su živeli tamo. Sloboda je za Petra Handkea sloboda da se kaže, da se misli, da se živi dostojno. To je za njega u stvari bio jedan, ne mogu da kažem cilj, ali u svakom slučaju jedno egzistencijalno pitanje.
Sloboda i ljubav.
Ja sam Zorica Kuburović, lekar i pisac. Ja sam lekar specijalista urgentne medicine i svoj radni vek sam provela u hitnoj pomoći. Sada sam u penziji, mi do duše i ranije idemo u penziju, znate, nego obično lekari, zato što imamo beneficirani radni staž zbog težine posla. Mada u hitnoj pomoći zaista ima malo penzionera, nažalost. Pa znate šta, za mene lično, najznačajnije je bilo moje putovanje u Gračanicu. Ja sam bila jedan materialistički, okrenut materijalnom svetu, doktor. Ja nisam bila pobožna, mislim, završila sam onako kao što su svi završavali medicinu, kao jedan čovek koji je kršten u pravoslavlju, ali ja nisam bila čovek od vere uopšte. Ja sam čitala Vede, Upanišade, čitala Kuran, isto kao i Sveto pismo. Mislim, nisam uopšte smatrala da to što sam krštena u pravoslavlju da mene nešto određuje. I onda je jednog dana trebalo odvesti mati Tatjanu u manastir Gračanicu. Mati Tatjana je bila tada igumanija Gračanica, bila je tako užasno stroga i onako ko besna glista, za čas bi se naljutila, viknula i tako. A tada u to vreme, to je bilo negde 80, možda 6. 7. godine, tada su se prvi put Šiptari na Kosovu podigli i napali Srbe. I ona je u to vreme se razbolela i došla iz Gračanice u Beograd i praktično se vraćala u Gračanicu da umre. U teškom stanju iz VMA. Onda je mene pozvala direktorka naša tadašnja i pitala me da li bih otišla, ali kaže, znaš, ja ne mogu da ti to naredim, zato što je moguće da vas gađaju iz snajpera, da vas ko zna kako izmaltretiraju, da moguće je da nestanete prosto. Ja sam tada već imala troje dece, znate, i ja, pravda vam kažem, nije to bilo jednostavno, ali ona je kazala, pa, znaš, ja ne mogu da ti naredim, ali da ja mogu da idem, ja bih otišla, ja, znaš. Ja se mislim, interesantna je to stvar, ta žena je tamo na Kosovu, kako da kažem, bila Srpkinja celog života i sačuvala je manastir i sve ostalo. A ja nikad ništa nisam uradila, bila za moj narod. Moj dede je bio ratnik iz svih ratova, moj otac isto. Ja ne. Čak nisam ni osjećala da pripadam nekom narodu. Pa ajde, mislim se, barem da odvedem tu ženu da umre tamo gde ona želela i tako. I ja se tako spremim, krenem u Gračanicu i kažu mi, bit će sa tobom jedan od sveštenika, monah neki, ali kaže da je možda ispovedi pred smrt ako bude umirala ili da je pričesti samo i tako, dobro. Ja dođem na VMA kad tamo Atanasije Jevtić, jeromonah koji je tada bio samo jeromonaha, bio je u stvari dekan teološkog fakulteta, ali ja to nisam znala uopšte. Jedan vrlo mršavi, strogi čovek ovako, prepozna me odmah kako sam ušla na VMA, on mi priđe i kaže, jeste vi doktorka Kuburović? Ja sam, kaže on, moram da vas upozorim, kaže, mati Tatjana je pobožna žena, ali je jedan veliki baksuz kao i ja, znate, ja ću ići za njom, ja sam mislim, blago meni sa vama baksuzima, šta ću? Dođem gori i vidim jednu ženu nekih plavih očiju, onako ozbiljnih. I ja se tako raznežim odjednom. I zaboravim kako su mi rekli da treba da joj se obraćam. Uzmem je za ruku i kažem joj, šta je s tobom, jagnje moje? A ona isto tako gleda u mene i kaže, boli me ovde. Ja kažem, pa gde te boli? I tako počnem ja nju da pregledam. I ona meni dopusti da je pregledam, što inače uopšte nije ni dopuštala, znate. Vidim ja da je ona u teškom stanju i tako. Odemo mi u kola, ode jeromonak napred, sadašnji vladika Atanasije, krenemo mi za Kosovo. Iza nas manastirska kola sa jednom onakom monahinjom, krupnom, stamenom, i sa nekim čovekom kao sa slike Paja Jovanovića, znači ono se oba Srba, onako sa brkovima, sve, i kaže on meni, ništa se ne bojte, doktorka, držim ja u kolima mitraljez. Krenemo mi u Gračanicu, meni mati kaže, jesi ti pravoslavna hrišćanka? Ja kažem, pa rođena sam u pravoslavlju, ali iskreno govoreći, mislim, ne znači to meni mnogo. Kažem, pa jesi čitala Sveto pismo? Ja kažem, pa ja sam, ali sve sam ostalo isto čitala, i Upanišade, i Vede, i Kuran. Jesi čitala Sveto pismo? Ja kažem, čitala sam dva puta. Kaže ona, znaš šta ti kažem? Ništa, da ti pravo kažem, ništa ti nisi razumela, nego da moliš Boga da ti otvori um da to razumeš. I kaže, pozovi ti oca Atanasija da dođe ovde kod nas, malo on je sedeo kraj vozača. Ja ga pozovem i on dođe. I ja počnem sa njim da pričam, pitam ja njega, recite vi meni, zašto crkva stalno misli da je nešto ružno u ljudskom telu, da je ljudsko telo grešno i tako nešto. Kad je ono u stvari divno, mislim, skoro je savršeno i tako je lepo i kaže, nevino u stvari. On kaže, pa da, jeste lepo. Čovek je, kaže, stvoren po Božjem obličju. I meni tu stade srce, kaže, vidi ovaj čovek tako lepo misli. Ja kažem, a šta to znači blagonišćima duhom, njihovo je carstvo nebesko? Jel to znači da je carstvo nebesko samo za lude? Šta to znači? Šta meni znači da ja sa koji kakvim ludim ljudima budem u carstvu nebesku? Što bih ja tome težila? A on kaže, nije to baš tačan prevod. To znači blago onima koji su ludi Hrista radi. Znači, koji se od ljudi odvajaju Hrista radi. A znači još i blago onima koji čeznu za Duhom Svetim, koji se osjećaju nišći bez Duha Svetog. U njihovoj čežnji je spasenje. Znači, oni će i da dobiju Duha Svetog i oni će da stignu u Carstvo Nebesko. O, meni je to tako divno bilo odjednom. I tako smo razgovarali o knjigama, o muzici, o svačemu. Ja sam videla da se u stvari radi u jednom tako trezvenom čoveku, tako retko vaspitanom, tako retko obrazovanom, znate. Ja sam čitala mnogo više nego što su čitali svi ljudi koje ja poznajem, osim njega. On je čitao više od mene, znate. On je sve još više od mene razumevao, bio pametan. Bila sam potpuno zadivljena. Došli smo na Kosovo i onda su nas šiptarska deca gađala kamenjem, pokazivala nam ve kao Viktoriju, znate, onako pobedu. Što ja znam, jedva smo pronašli put do manastira. Kad smo došli u manastir, zvona su zvonila na sve strane, igumanija me držala za ruku, ali je rekao vladika, e sad idemo mi prvo da pozrimo crkvu. I ja se sećam tog dana kao dana mog totalnog preobražaja. To jest, ulazili smo u crkvu, neki oblaci su onako bili na nebu i ja sam pomislila, Bože, mislim, vera nije u stvari pitanje pameti, znate, nego je u stvari pitanje srca. Da li vi hoćete da dozvolite da se naseli u vašem srcu? Da li vi hoćete da otvorite to srce da Bog uđe u njega? I mislim se, onako strašno, prosto, pa šta ja u stvari čekam? Evo ga, to je moj narod, to je moja vera, moj Bog. Crkva u koju ja sada ulazim, to je najlepša crkva koja može da se zamisli na ovom svetu. Da se, ja mislim, on molio za mene, mi smo ulazili, on je pevao tropar, svetitelj. I on je nešto govorio, ja više uopšte nisam čula ništa, prosto sam kao drugi čovek izašla iz te crkve. Mislim, izašla sam kao verujući čovek iz te crkve, znate. Takav je, osjećala sam se kao zmija koji su skinuli košuljicu, kao sljušteni luk neki, znate, onako potpuno. Sedim i sad spremili su ručak, treba nešto da pojedemo. I kaže vladika Atanasije, kaže, pa sačekajte da se pomolimo. Ja se mislim, i sad, znate, molitva, sve. Ja se mislim, kako je to moguće, čoveče? Celog života sam sedala za sto kao neka životinja, mislim, da progutam to što je ispred mene na stolu. A u stvari sve to je raslo za mene bar godinu dana, znate. sve to negdje sazrevalo na nekom suncu, neko je radio oko toga, neki drugi ljudi, nešto. Znači, gdje je tu zahvalnost? Oni su radili za moj život. Šta sam ja uradila sa mojim životom? Šta? Šta je to što sam ja uradila? Pa ništa. Mislim, odjednom se milion pitanja počelo, znati, da otvara u mom životu i tako. Vladika Atanasije je ostao tamo sa mati Gumanijom. Ona je umrla posle nekoliko dana. Ja sam došla u Beograd još uvijek potpuno ošamućena. Uopšte nisam znala gde se nalazim i jednog dana na poslu kod neke žene kod koje su stajale ikone na sve strane u stanu, tehničar moj kaže, o, kaže, znate, naša doktorka je bila na Kosovu kod mati Igumanije Gračanica. A, kaže, to su se vama zahvaljivali preko novina. Ja nisam čitala novine, nemam pojma. Vladika Atanasije, verovatno, ko bi drugi, je napisao zahvalnicu u novinama za to što smo je odvezli. Ja kažem, kako bih mnogo voljela da ga vidim. Ona kaže, pa idite u Patrijaršiju, potražite ga. I navali na mene moja ekipa, pa ajde, doktorka, pa ajde, odemo mi u Patrijaršiju. Kaže, čovjek tamo na portirnici, kaže, ja, da, tu je, kaže, otac Atanasije, ali ja ne smem njega da pozovem. Što ne smete? Pa ne smem, on je strog mnogo. Ja kažem, recite doktorka iz hitne pomoći. On ipak nije smeo da ga zove, nego me odveze gore. Odemo gore, lupa na vratima i kaže, traži vas doktorka iz hitne pomoći. On kaže, neka sačeka. Sačekam ja i on izađe i ja vidim da je skroz obliven znojem, znate, i da nije dobro, da je bolestan. Kaže on, gde ste vi? Ja sam, kaže, mislio da ću na kraju morati da vas zovem. Zamislite. Ispostavi se da on ima težak tromboflebitis i ja sam ga tu lečila jedno 20 dana, on nije hteo da ide u bolnicu. Ja sam mislila da ću umreti od toga kad sam videla kako to izgleda. Ali tada sam bila veoma srećna. On mi je stalno davao neke knjige koje bih mogla da čitam, koje bih mogla da vidim. Onda u svemu tome nailazili su ljudi, književnici iz udruženja književnika, mitropolitan Filohiješ koji je imao sobu pored njega i tako. Ja sam videla koliko je on realan i pametan. Naprimjer, došao je Danko Popović i nešto je gunđao protiv naroda. Kakav je to narod? Svi oni govore Bogu ti, ne znam, na ti su sa Bogom. Ja kažem, pa kako bi čovjek inače bio sa Bogom, nego najintimniji, mislim, ne znam. Vladika kaže meni, da, da, tako je. Ja sam vidjela, u mnogim stvarima smo se onako slagali. Toliko čak da ja u stvari nisam znala u stvari šta se to dešava, odakle tolika poverljivost. Ja nisam baš tako mnogo, kako da kažem, prema bilo kome nešto mnogo, niti otvoreno, niti poverljiva. Ali to je bilo jedno ozbiljno, kako kažem, njegovo razumevanje mene.
Zorice, imate troje dece.
Yes.
Imate unučiće.
Da.
Imate jedan divan radni vek za vama. Pišete, susreli ste velike ljude u svom životu i susrećete. Za čim vi tragate?
Pa ja, stvarno, to je vrlo zanimljivo pitanje. Znate, kad sam došla u Vetrovo, kod oca Romana, on mi je drugog dana postavio to pitanje. I ja sam bila do te mere šokirana, jer mi u stvari to niko nije pitao, vi ste druga osoba koja me je to pitala, znate. Tragam za svojom suštinom, kao i svaki čovjek. Mislim, Ja u stvari pokušavam u mom životu da idem nekakvim putem koji je pravi za mene, da budem iskrena potpuno prema sebi i prema drugima, da ostvarim to što nam je Bog dao, slobodu i ljubav. Eto. I to je, ja mislim, sve. Meni ne treba nikakav novac, ne treba mi ništa drugo od ovog sveta, slobodno. Sve blagodeti civilizacije mi uopšte ne trebaju. Samo želim da budem ja pred Božjim očima. Ne znam, nekako, ne bih možda mogla neku definiciju da vam, da vam kažem nečeg. Ali mislim da je ljubav u stvari toplota od Božjeg blagoslova koji ispunjava svako biće. Znači, kada ugasite televizor, kada ugasite radio, kada ostanete u tišini i u samoći jednog sveta u kome niko neće da vam zakuca na prozor i da kaže šta radiš sada ili ne znam ni sama, odjednom vidite kako vaše biće koje je zatrpano nečim što nije tišina, nego je su glasovi nekih raznoraznih ljudi, nekih raznoraznih događaja, nečega što vam prosto lupa o glavu. Kada ostanete sami sa svojim mislima, koje su haotične, jer uopšte niste navikli da mislite u redu, vidite da je molitva jedini put kako da uredite samu sebe i svoj sopstveni život. Znate, mislim, znači radite neki posao koji je sam po sebi spasenje. I ja prosto mislim, hvala Bogu za sve to, za sve te ljude koje sam srela, za sve to što sam doživela živeći jedan život lekara koji je teguban bio. Znate, ali je u suštini bio divan. Zorica Kuburović, lekar i pisac.
Tonska realizacija Vladimir Penđer. Autor Dragana Veljković.